eteryje laida knygų lentynoje.
Gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki gyvi Marijos radio klausytojai. Šiandien knygų lentynoje jau antroji popiežiaus Pranciškaus knyga. Ar tikrai taip? Saverio Gaeta, žurnalistas iš Italijos, parengė šią knygą, o leidykla Katalikų pasaulio leidiniai, bendradarbiaudama su Vatikano radijumi, netgi papildė ir štai mūsų rankose knyga pavadinimu Dievas užklumpa netikėtai. Popiežiaus Pranciškaus gyvenimas ir mintys. Šią knygą iš italų kalbos vertė Rasa Vabuolaitė. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bazilikos klebonas kunigas Erastas Murauskas. Su juo ir sveikinuosi ir iš karto noriu užklupti. Taigi, kaip tai suprasti? Dievas užklumpa netikėtai.
Sveikinu Marijos radijo klausytojus ir galiu paliudyti, kad mane jis irgi užklupo lygiai taip pat netikėtai. Nebuvo nei ministrantas, tik tai sekmadienį su seneliu ateidavom 6 kilometrus į bažnyčią, būdavau mišiuose, labai patiko būti netoli vargonų, nes ten viskas buvo taip paslaptinga ir taip nuostabu. Be abejo patiko ir labai saleziečio kunigo pamokslai. Jie man taip patiko, nes tai buvo gyvi, tikri. Ir paskui viešpats staiga užklupo, tikrai to žodžio prasme netikėtai. Stuktelėjo, pagavo ir jau nebepaleido. Tol, kol nepasakiau tiesie tavo valia. Atrodo, šitą patį išgyveno ir dabartinis popiežius Pranciškus. Taip pat netikėtai užkluptas ir Dievo suvedžiotas.
Jau užsiminiau Marijos radijo klausytojam, jog ši knyga jau antroji. Mes puikiai prisiminame ne per daug seniai pasirodžiusią knygą, kuri taip ir vadinosi, Popiežius Pranciškus. Ir štai ši nauja knyga. Kuom jos panašios, o kuom skiriasi?
Taigi kalbam apie tą patį žmogų. Galbūt tik šitoje knygoje man asmeniškai yra daugiau tokių įžvalgų, kadangi antroje ypač dalyje yra jo pačio mintys. Spontaniškos, laisvos, tiesiog einančios iš jo vidaus. Ir be abejo tos pirmosios dalies tokios mažos įžvalgėlės iš jo gyvenimo įvairiausių momentų iš tiesų labai daug prabyla apie tai, kasgi yra šitas dabartinis popiežius. Tiesiog iš tų mažų stiklo gabaliukų susideda pilnutinis vitražas, kuris, patikėkit, na, yra nuostabus. Bent jau man asmeniškai yra tikrai nuostabus. Jis yra simpatiškas. Nu, kartais būna toks, būna gražus aktorius ir būna simpatiškas aktorius. Šitas yra simpatiškas.
Aktorius Dievo teatre ar mūsų teatre? Skirtumas galbūt yra. Ir aš noriu paklausti, tai kokiosgi aktorystės viražų mūsų dabartinis popiežius iškrėtė?
Žinot, ko skiriasi Amerikos, pavyzdžiui, filmai ir tarybiniai filmai? Kažkada amžinatilsi profesorius Jonas Juraitis, mes turėjom galimybę klausytis jo paskaitų ir perlaikyti egzaminus, nes jis buvo tikrai kietas. Jis sakė, rusų filmai, sako, yra gilūs. Ir sako, esmė yra turbūt tame, kad ten aktoriai gyvena. Nevaidina, bet tikrai tų žodžio prasme gyvena. Aš manau, kad šitas popiežius yra tas, kuris tikrai nevaidina. Jis yra tas, kuris yra tikras. Jis visų savimi tikras. Jeigu liūdna, jis liūdna. Jeigu džiaugiasi, tai krikštauja. Ir jis naudoja tą patį Jėzaus metodą eiti pas vargšus, pas tuos, kurie yra prislėgti, nelaimingi, atstumti, nesuprasti, nemylimi, išduoti. Manau, jis neplinkia ir tų, kurie yra ir aukštuose postuose, kaip ir tėvas Stanislovas. Čia Lietuvoje jisgi priimdavo visus. Ir alkoholikus, ir narkomanus, ir prostitutės, ir Seimo narius, ir mafijozus, visus. Taip kaip ir Jėzus, ateikite pas mane visi, kurie esate prislėgti. Kad tik žmonės iš tiesų pripažintų, jog yra prislėgti ir patys negali pakelti to savo kartais žmogiškojo buvimo, kad jiems reikalinga ta Dievo ranka. Atrodo, kad šitas popiežius ir stengsis visiems šitą ranką parodyti. kad nepaklystumėm šito gyvenimo kelyje. Jis netgi mėgsta, žiūriu, užbėgti įvykiams už akių, neveltis iš paskos ir nori bažnyčiai jau ruošti ateinančioms visokioms gyvenimo situacijoms, krizėms, perversmams ar dar kam nors, nelaukia, kol tai įvyksta. Nes ir Lietuvoje, žiūrėkit, įvyko, gavom tą nepriklausomybę, bet buvom visiškai nepasiruošę. Jei mes buvom tiesiog nepasiruošę. Dabar jau po truputį atsigaunam, taisom tas klaidas, jis atrodo stengsis, kad tų klaidų nebūtų. Ir šitas popiežius iš tiesų yra nuostabus, nes jis turi pranciškaus dvasę, tai visų pirmiausiai neturta, vadinasi, jis yra laisvas. Jis turi egzistencinį džiaugsmą, ne tą, žinot, psichologinį, kurį gali duoti pasaulis. Bet tas psichologinis jis vienkartinis. Užėjo ir praėjo viskas. Egzistencinis džiaugsmas nepraeina. Jis yra žmogaus viduje. Jis lygiai taip pat, kaip ir šventasis Pranciškus, skelbia taiką su žmogumi ir su kūrinyje. Kadangi jėzuitas, tai jis, matau, pamilęs yra Ignaco tvarką ir atpažįsta dvases, atpažįsta šitą pasaulio dvasę, atpažįsta, ko jinai siekia ir visas jos klastas. Tai yra nuostabu. Popiežius turintis šitokią vos ne egzorcisto, taip sakant, charizmą, fantastiška. Ir be abejo, tai kas turbūt yra svarbiausia, tai visų pirmiausiai ta Pilypo Nėrio, ar gal netgi sakytumėm Don Bosko, ta jautrumą. Jautrumą vaikams, jaunimui, o kiek jie bus tai, tais vaikais ir jaunuoliais. Tuoj bus tie šeimos, tuoj bus senukai. Ir čia visa jo ypatingai galbūt pirmoje knygoje buvo ten tos pedagoginės mintys. Kaip padaryti, kad šitie žmonės užaugtų pilnaverčiai. Kad nebūtų tie, net nenoriu sakyti iškastruoti, bet nu, taip praktiškai tom iščiulptom smegenim atbukė, nes mes puikiai žinom, kad daugybė mokykloje dabar vaikų darosi adaptuoti technologijos, mokymo programos, visos galimybės, absoliučiai internetai, kas tik tais nori, o adaptuotų daugėja. Kaip suprasti? Prie balanos visi buvo vos nemokslininkai, o čia dabar jau darosi adaptuoti. Aš bent jau neseniai buvau Raseiniuose viename ten tą mokykla ir šeima, dalybos, skyrybos ar kaip. Ten buvo tokia konferencija ir kalbėjau, jie visi sakė, kad iš tiesų ta problema yra. Tai popiežius ir žvelgia ir žiūri į tą bažnyčios ateitį, kuri jau ko gero yra netgi ir dabartis, nes nuo to, ką mes darysime dabar, priklausys, kas bus ateityje. Taigi, manau, kad charizmų jis prisirinkęs nemažai. Ir tas yra džiugu.
Jau užsiminėte, popiežius jėzuitas. Keista. 16 amžiuje įsteigiama Jėzaus draugija per daugybę šimtmečių tapo viena stipriausių vienuolijų, brolijų. Ir Lietuvoje ji taip pat puikiai pažįstama ir mes žinome jėzuitų nuveiktus darbus, didelius, be galo didelius darbus, tačiau jėzuitas popiežius pirmasis. Ir dar iš trečiojo pasaulio. Kam mums tiek šoko?
Šokas labai sveika. Vienu metu net man irgi vienas jėzuitas išplovė smegenis, tiksliau sakant, ten tas šiukšlės, kurios ten buvo susirinkę, tai nuo to laiko aš kažkaip pradėjau žiūrėti nebe taip skeptiškai. Mačiau, kad jie turi labai daug to praktiškumo. Net ir mano pirmasis filmas apie vienuolius irgi buvo būtent filmas Misija. Turbūt gal teko matyti, ar ne? Tas vienas iš tokių pirmųjų, kurie buvo ir kuriuos aš irgi savo klierikam rodžiau, rodydamas tą iš tiesų, na, džiaugsmą eiti ir skelbti kitiems žmonėms, ginti jų teisės. Ir kadangi tai buvo kaip tik apie Paragvajų, tai būtent apie tą pasaulį. Tiesiog matysi, kokioj, jeigu kas nematė to filmo, pasižiūrėkit, suprasit, kokioj aplinkoj teko šitam kardinolui, o dabar jau ir popiežiui, na, tiesiog Romos šitam vyskupui bręsti, augti. Tose nesantaikose, tose klastose aplinkinėse ir tose visose išbandymuose, kada, na, turi visgi likti iš tiesų ištikimas Kristui iki galo. Kitaip nieko nebus. Kitaip subyrėsi. Nu, atrodo, šitas popiežius yra pasikaustęs. Jėzuitas, tai ką mes iš karto įsivaizduojam, galbūt mokslininkas, ar dar kažkoks nieko panašaus. Štai aš turiu ketvirtos kategorijos grovekasio, taip sakant, darbo knygelę, o jis turi 2 metų stažo valytojo. Žinot, kas yra valytojas? Na, tas, kuri ten kibirai šluotos, skudurai, unitazai, kriauklės ir visa kita. Jis dirbo šitą darbą. Ir atrodo, tai paliko jame, na, šiokį tokį labai teisingą ir gerą antspaudą. Į tai yra nuostabu. Netgi ir studijų metu jis ne tik tais, kad studijavo, jis dar kaupė ir patirtį. Ėjo ir dirbo. Darbavosi. Bendravo su žmonėmis, žiūrėjo, kad tai būtų tikra. Žinot, nes tik patirtis duoda žmogui išminties. Protingu gali baigti tenai kelis universitetus, gali būti labai protingas, bet ar bus to gyvenimo išminties, ar bus to šilumos. Atrodo, popiežius jos prisirinko. Taigi dabar jam nesunku ją dalinti ir atpažinti. Tuo pačiu ir atpažinti, ką jaučia kitas žmogus. Net ir Pijus dešimtasis, jeigu kam teko skaityti tokią knygą Liepsnuojanti ugnis, jis irgi buvo tas, kuris pabėgdavo iš Vatikano tų rūmų, per tuometų kažkokias galines duris ir paskui eidavo į turgus, prie upės, kur vaikai žvejoja dar kas nors, ir šnekėjo su žmonėmis. Jis norėjo jausti, kuo tie žmonės gyvena, ką jie galvoja, kokios bėdos, kokios problemos, kad būtų gyvas, kad būtų tikras. Jam reikėjo būti pačiame mūšio lauke. Jis buvo toks.
Didžiausias Buenos Airių jėzuitas paskiriamas būti provincijos novicijų dvasios tėvų. Tarsi jau sėkmingai užlipęs karjeros laiptais, numetamas atgal. Vieniems tai pasirodytų kaip pažeminimas. O gal tai buvo jo paties valia?
Žinot, kai šventino į kardinolus, pilna katedra buvo jo artimiausių draugų. Ir žinot, tai buvo praktiškai visi iš tų skurdžiausių sluoksnių. Aš irgi manau, kad čia yra labai teisingas metodas. Per visą gyvenimą reikia rinkti šituos mažutėlius, kad kai jau reikės amžinybėj stoti į paskutinį teismą, kad būtų kas už tave pakelia rankas. Aš irgi taip permetu akim, galvoju, dabar sakau, kas už mane, taip sakant, pasakytų, kad šitas gali eiti į rojų. Ir jeigu dar susiskaičiuoju, kad vienas kitas yra, tai dar sakau, ačiū Dievui. Nes jeigu nebūtų kas pakelia rankas, tai gali būti situacija nykė. Taigi jis toks ir buvo. Jis irgi buvo tas, kuris bendravo ir su nusidėliais, ir su prostitutėm. Turbūt gal šitoje nauje knygoje yra aprašytas tas 70 maršrutas, kuriuo jis vykdavo į lūšnynus. Ir žinot, ten tose lūšnuose, beveik kas antroje lūšnoje, ant sienos kabo nuotrauka. Vat tas lūšnų šeimininkas nusifotografavęs su kardinolu, o dabar popiežiumi. Kas iš čia Marijos radio klausytojų turite nuotrauką su dabartiniu popiežiumi Pranciškų? Ne, o ten įsivaizduot, va jie turi. Jis yra jų draugas. Tai žinot, čia Jėzaus metodas, čia nieko naujo. Jėzus irgi ėjo pas visus tuos. Nelaukė, kad pas jį ateitų. Jis pats ėjo į tuos žmonės. Turbūt tai padarė ir Jonas Paulius antrasis, šitas keliauninkas, kuris lūštančiais kaulais, klijuotais ir visokiais kitokiais, ėjo, griuvinėjo, vis tiek ėjo pas žmonės. Be abejo, kai reikėjo išlydėti į dangiškio tėvo namus, visi susirinko pas jį. Panašu, šitas popiežius irgi yra. Tik jis jau prieš tai spėjo apkeliauti visus. Jis jau susirinko visą tą armiją žmonių, jis jau tapo jiems artimas. Na ir savo paprastumo aš manau, kad jis iš tiesų paperka tos visus žmonės, nes visi mato, kad jis iš tiesų yra tikras. Jis yra tas, kuris, na, nebijo ateiti pas bet kokį žmogų.
Rugsėjo 11. Pasaulio istorijoje nereikia net priminti metų. Visi puikiai atmename šią tragediją, pakeitusią pasaulio istoriją. Negana to, šitą istoriją pakeitė ir mūsų bažnyčios veidą. Taigi Jorge Bergoglio ir rugsėjo 11.
Tai be abejo, šitas skausmas parodė, kad niekada negalime būti saugus ir, žinot, sako, po šito įvykio Amerikoje tiesiog masiškai buvo perkamas šventas raštas. Keista, bet žmonės matomai visgi pajuto, kad na, nesi tu pats saugus, kad iš tiesų reikalingas, kad be Dievo, be jo rankos, na, žmogui reikalinga atrama. Jam reikalinga kažkas tokio, kas būtų absoliučiai tikra ir į ką būtų galima atsiremti. Žinot, kai išdrįsdavo net ir patys didžiausi ateistai, dažniausiai mirties akivaizdoje ir tas pats Volteras, mirties akivaizdoje pamesdavo visus šitas ideologijas, visas politikas, nes mirtis su tuo dalyku visiškai nesiskaito, jinai yra indiferentiška šitam atvejui, ir tada jau išdrįsdavo pažiūrėti tiesą į akis, ir tada be abejo visi pripažindavo, jis yra, jis turi būti. Ir aš manau, kad visi šitie sukrėtimai, kurie ateina iš žmonijos istoriją, kas tai bebūtų, ar krizės, ar kare, dar kažkas, netgi kaip ir teologas Levis savo knygoje Kipšo laiškai rašo, sako, karas nėra irgi tas kažkoks didelis džiaugsmas, nes daugybė žmonių atsipeikėja. jie sukristi staiga pradeda matyti viską visiškai kitaip. Svarbu, kad bažnyčia tokiais momentais iš tiesų būtų ta, kuri moka ateiti, paguosti, sustiprinti, pakelti. Nes jos tokia misija ir yra. Kristus irgi ėjo pas tuos visus, kurie buvo vargšai, kurie nelaimingi, kuriuos reikėjo apkabinti, kuriuos reikėjo išklausyti, kuriuos reikėjo priglausti, kuriems reikėjo suteikti viltį. Nes be vilties tada žmogus iš tiesų jau yra negyvas. Jis gali vaikščioti, būti fiziologiškai sveikiausias. Bet man irgi tenka kartais laidoti žmonės, kurie atrodo fiziologiškai sveiki, bet nebebuvo vilties ir žmogus pasitraukė.
Kaip dramaturgas Grušas sakė, aš daug mačiau gražių lavonų, kai pagirdavo, kad jis gražiai atrodo. Gerai dabar būtų pabandyti prisiminti kitą popiežių be skaičiuko. Ar jūs atmenate? Aš prisipažinsiu, ne. Taigi, popiežius be skaičiuko, tiesiog Pranciškus. Nei pirmasis, nei antrasis, nei šešioliktasis. Kas čia dabar? Laužama bažnyčios tradicija?
Jėzus buvo irgi tas, kuris laužė tradicijas, bet atrodo, tai paskui išėjo į gerą. Nes visos šitos revoliucijos, visome pasaulyje revoliucijos vyksta svetimo krauju. Jėzus revoliuciją vykdė savo krauju ir vykdė žmonių širdyse. Visų pirmiausiai, ne valstybėje, ne politikoje, ne dar kažkur kitur, bet visų pirmiausiai žmonių širdyse, nes kai perkeista širdis, tada jau keičiasi ir pasaulis. Šitas popiežius turbūt irgi tą patį darys, galbūt dėl to, kad ir pasirinko Pranciškaus vardą. Sako, netgi Leninas mirties patale irgi, sako, būtų užtekę vieno Pranciškaus. Matomai buvo susipažinęs su juo, lygiai taip pat. Beje, kaip ir Jonas Paulius II buvo labai gerai studijavęs marksizmą, kad galėtų su juo nesunkiai susitvarkyti ir manipuliuoti. Šitas popiežius atrodo irgi turi tą pačią dvasę ir gerai. Galbūt kai ir dirgina, galbūt kai kam net ir yra baugu, kaipgi čia kažkoks, vat, jam galbūt kartais netgi atrodo pritrūksta to tokio popiežiško orumo, kaip žmonės įsivaizduoja. Jis yra kitoks, jis yra išskirtinis. Tiktais ar blogąją prasme, manyčiau, kad tikrai ne.
Popiežius gal tik tai šiek tiek daugiau nei pusę metų nešiojantis didžiojo ganytojo lazdą, o apie jį jau krūvos anekdotų. Pasakojama, jog jis atsiliepė telefonu asmeniškai Kai pirmas iki jam paskambino iš sekretoriato, jis atsiliepė ir klausė, sako, su kuo čia kalbame. A čia, sako, popiežius Pranciškus. Na taip, taip, tuomet aš imperatorius, atsakė sekretorius. Elgėsi absoliučiai netikėtai, atrašo į laišką. Žmogui, paprastam žmogui, ne jokiam ne valstybės galvai ar kokiam verslininkui, tiesiog žmogus parašė ir tas laiškas pateko į jo rankas ir jis atsako. Na, dar krūvos anekdotų, štai jis kieme umai pamato naują nuostabų automobilį, pasiteirauja kienogi štai šitas automobilis ir kardinolas priejas sako, na, kaip ir mano, aš jo važinėjau. Ir popiežius Pranciškus sako, tai rinkis, arba automobilis, arba tu mano bičiulis. Tai vat kaip čia dabar suprasti, toks nerimtas tas mūsų popiežius. Nu, absoliučiai į pavojų statoma bažnyčios orumas ir garbė.
Pranciškus irgi statė tą turbūt bažnyčios orumą ir garbę ir visą savo netgi ordino garbę, bet buvo tas, kurį popiežius Inocentas sapnavo, mažą rudą žmogeliuką, kuris paremė bažnyčią Laterano baziliką begriūvančią ir ją išlaikė. Galbūt Dievas irgi, kadangi Dievas yra su geru jumoro jausmu, tai manyčiau, kad būtent todėl ir išrinko šitą pašaukį. Lygi tokį patį ir silpną, ir su trūkumais. Nemanau, kad jis popiežius šitas norėjo. Manau, yra jis iš tų, apie kurį yra kalbama, kad jeigu kas į konklavą eina kaip popiežius, išeina kaip kardinolas. Šitas jau buvo ir bilietą nusipirkęs namo grįžti, bet gavosi taip, kaip gavosi. Nieko nuostabaus. Nes jis iš tiesų turi tą savybę griauti sienas tarp žmonių. Ir visų pirmiausiai turbūt tarp žmogaus ir bažnyčios. Kad tai nebūtų ta kažkokia svetima institucija, bet kad bažnyčios žodis būtų susijęs su šeima. Na, o šeimoje negali būti sienų. Šeimoje mes turime vienas kitu pasitikėti. Vienas dėl kito pergyventi ir vienas kitą remti. Apie tai jis labai daug kalba šitoje savo naujoje knygoje. Ypatingai apie bažnyčios misiją, apie tai, kad jinai turi atverti tas duris, uždaryti, nes kitaip, nu, pelėsiai bus. Mes supelysim kitaip neįmanoma. Tai yra tiesiog būtinybė. Na, jis pats rodo tą ir iš tiesų jam yra tas, jo prieimas prie žmogaus turbūt yra toks pats kaip ir motinos Teresės. Juk šita paprasta albanė vienuolė, savo neišvaizdumu, bet su tuo kerinčiu žvilgsniu ir, na, ten jau paskui šventoji dvasia be abejo veikdavo, prieina prie kokio recidivisto, su kuriuo nesusitvarko armija psichologų ir tas žmogus taiga verkia. Viskas, jis bejėgė, jis net laikė. Taip gal panašiai kaip tas Timas Genaras susitikęs tuos neįgalius žmogeliukus toje knygoje stipriai už neapykantą. Irgi tas pats šokas, smūgis. Atrodo, kad šitas popiežius, šita šoko terapija jam patinka taikyti visiems, be išimties. Ir jis reikalauja tiesiog to pačio Jėzaus radikalumo. Žinot, daugybė mokinių nuo Jėzaus pasitraukė. Liko tik patys ištikimiausi. Aš manau, kad šitas popiežius irgi tokio reikalaus, nes jis nori, kad tai būtų tikra. Taškas. Perki prekę, nori, kad jis būtų tikra. Jeigu įsimylėjai žmogų, nori, kad ta meilė būtų tikra. Popiežius šitas yra, sako, aš balsuoju už visą tai, kas yra tikra.
Paskutinė mano provokacija. Prisipažinsiu, mėlyi Marijos radio klausytojai, jog kunigą Erasto ilgai ieškojau. Ir beieškodamas gavau patarimą. Ieškok pašnekovo tarp bomžų. Taigi, ką tik nuskambėjo įžeidimas, viešas įžeidimas, Šiluvos klebonas, ką tik buvo pavadintas trijų raidžių santrumpa.
Ne, tiesiog taip yra, tokia tiesa yra. Tikrai to žodžio prasme, netgi raštiškai tokia tiesa yra, nes tarybiniais laikais kunigai, lygiai taip pat kaip ir čigonai, visokie psichiniai ligoniai ir taip toliau, priklausė šitam socialiniam sluoksniui. Bez apridėlionavo miestą žytilstvą. Pirmosios raidės bomž. Taip, kad čia nieko tokio įžeidžiančio, nieko nuostabaus nėra. Tiesiog tai yra tai, ką mes ir skaitome šventajame rašte, ką Jėzus ir pats liudijo. Lapės turi urvus, padangius sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kur užeisiu ten namai, kur nugrūsiu ten kapai. Taip, kad čia nieko tokio įžeidžiančio nėra. Tiesiog yra tokia misija. Kunigas tiesiog jis taip ir turi būti. Ir yra, o kadangi dar šitas jėzuitas, tai žinot, jėzuitai yra ypatinga ta smogiamoji popiežiaus vienuolija, kur pasakė, bet kokiu metu iš karto tu turi keliauti. Atsimenu, netgi man mums pasakojo, kad būdavo taip, atsistoja, kai jau tu gauni ten tą prieš gaudamas tėvo laipsnį, prieš amžinuosius įžadus, prie pasaulio žemėlapio, bakstelna pirštu ir dabar va taip kaip stovi, keliauji. Pasiimi savo, jeigu pasą turi, asmens kortelę ir va taip kaip stovi. Ir tavo reikalas, kur tu įsidarbinsi, kokiu laivu, dar ko nors, kaip tu gausi pinigų, kaip tu ten nukeliausi, tranzuodamas, ar dar kažkaip. Ir paskui tu iš visos tos patirties, nu, jau turi solidų bagažą. Tai nieko nustabaus, tai čia, kad tikrai žaidžiančio nieko nėra, greičiau, na, ta tikroji tiesa, su kuria kunigas ir turi sutikti. Jis turi būti tas, kuris eina pas žmones. Jeigu neini pas žmonės, tada galbūt, na, tiesiog neapsimoka būti kunigu, nes tau reikia skelbti evangeliją. Jėzus nesidėjo vienoje vietoje, jis ėjo ir skelbė. Siuntė mokinius, kad ir tie eitų ir skelbtų. Man irgi sunku suprasti kunigų, kurie, pavyzdžiui, nekalėdoja. Šitas popiežius sako, tu turi pažinoti tuos žmonės. Tu turi eiti į gatvę ir žinoti juos vardais. Motina Teresė vieną kartą jaunimas, jai tai pasakė, sako, mes esam idealistai. Kažkoks buvo susitikimas su jaunimu, mes esam idealistai. Ir tada motina Teresė klausė, pas vieną iš jų sako, kiek tu šitame mieste pažįsti vargšų? Paprastų, nelaimingų. Ligonių ir senukų ir visokių kitokių, kiek tu jų pažįsti? Pas kuriuos būtų matėjęs, suskaldęs malkas, atnešęs vandens, ar dar kažką, kiek tu jų pažįsti? Jaunuolis nuliūdo, nes ko gero nei vienu nepažinojo. Sako, čia tavo idealizmo testas. Kai Jėzus kalba apie idealizmą, jis kalba būtent apie tokį. Nes žinot, tai mes turime apsispręsti, mes visi broliai ir seserys, arba kažkokias pataisas įnešam į gerąją naujieną. Atrodo, popiežius šitų pataisų įnešti tikrai nenori. Jis nori, kad mes iš tiesų atidarytumėm savo širdis visiems žmonėms.
Visi mes žinome posakį, žydai yra išrinktoji tauta. Kaip turėtume išversti šį žodį žydai? Ir kas tai išrinktoji tauta? Ar tai ne nusidėlių, perėjūnų, paleistuvių, vagių, melagių, šutvė? Ar tai ir yra bažnyčia?
Popiežius kaip tik apie tai ir kalba šitoje naujoje knygoje, kalbėdamas apie bažnyčią. Ten iš tiesų yra nemažai parašyta. Jis kalba apie tai, kad bažnyčia yra šventa, tačiau jis susideda iš nusidėlių, nes tikrai to žodžio prasme mes visi esame paliesti nuodėmės viruso. Ir jeigu ten sinaudoji tą antivirusinę programą, kuri vadinasi Jėzus Kristus, tu tuo virusu ir sergi, ir mažo to tu tą virusą netgi skleidi. O kogi mes skiriamės nuo tų, kurie netiki, nepripažįsta Kristaus, nuo tų ateistų ar visiškai abejingų žmonių, arba tų veidmainių, netgi mes gal sakytumėm krikščionių. Darom tas pačias 7 didžiasias nuodėmes. Pažeidžiam tuos pačius 10 Dievo įsakymų. Bet skirtumas turbūt mes jį matom Galgotos kalne. Šalia Jėzaus du piktadariai. Turbūt pagal nusikaltimus tokie patys, bet savo vietumi skirtingi. Vienas iš jų neatsižada viso to blogio. Jis jį pasilieka sau. Kitasgi, ką daro, atlieka išpažintį. Esu niekšas. Žmonės nepakentė, turėjo mane čia prikalti. Tik vieno Jėzau prašau, aš pats savęs tokio neapkenčiu. Bet kai būsi ten rojui, prisimink mane. Jam reikalingas, kad šis galilėjietis Jėzus jį prisimintų. Kad dar išriktų kažkoks tai ryšys su žmogumi. Nežinot, žinom, kad pragaras tai yra visiškas egoizmas, visiška vienatvė, visiškas nebendravimas, rojus priešingai, bendrystė. Ir Jėzus sako, dar šiandien būsi su manimi rojuje. Štai ta bažnyčia ir yra būtent tie visi latrai, bet gerieji. Bent jau kviečia dabartinis popiežius, kad mes išdrįstumėm pripažinti esą latrai, kad būtumėm laisvi. Nes tiesa mus padaro laisvus. Ir bažnyčia, sako, yra kaip motina, kuri nepasmerkė savo sūnaus recidivisto ar dukters prostitutės. Nu, kiek jau kalbėjau su moterim, jo sako taip. Sako, motino širdis yra tokia. Taip ir bažnyčia, jinai negali pasmerkti. Kurisgi tėvas motina, sako, atsižadėtų, sako, aš tavęs ne. Ir bažnyčia yra Kristaus, todėl bažnyčios gyslomis teka Kristaus kraujas. Žinot, o Kristaus kraujo pragaras nugalėti negali. Todėl pati bažnyčia yra tiesiog neįveikiama. Taip, žinot, rusai netgi turi tokį posakį, visiem jie nebės uroda. Ką padarysi, atrodo, pas mus bažnyčia irgi tokių dalykų yra. Aš ir savo giminiai tą patį matau. Irgi yra. Parodykit, kur yra namai be dūmų. Mes galim vaidinti, galime pudruotis. Šis popiežius apie kosmetiką atrodo per daug nešnekai. Sako, gal nusimazgokim. Bent jau tuos purvus nusimazgokim. Galbūt išdrįskim pamatyti ir savo žaizdas, ir savo ydas. Na kad, juk pašaukimas yra mūsų būti šventais.
Dažnai išgirstu čia pas mus Lietuvoje iš tikinčiųjų, regis tikinčiųjų žmonių, štai tokia frazė, jog aš negaliu eiti į tą naująją bažnyčią, ten jaučiuosi kaip sporto salėje, vat nueinu į seną, gražią bažnyčią, kuri yra pilna dvasios, tokia su barokiniais altoriais, su gražiais paveikslais, ir aš ten jaučiuosi labai gerai. Ir va ten aš jau galiu bendrauti su Dievu. Tai kasgi ta bažnyčia, aš dar kartą turiu paklausti, na kaip mes be tų barokinių altorių?
Man kadangi teko studijuoti, čia mes dabar esam kaip tik Vilniuje Marijos radijoje, o čia priešais matau vartus, ir pro tuos vartus man teko labai daug kartų vaikščioti į paskaitas, kai studijavau Vilniaus inžinierių statybos institute. Ir teko krapštyti tos architektūros, teko domėtis, ir paskui ypač vėliau, jau kai baigiau, jau tapau kunigu, kai studijavau netgi seminarijoje irgi. Tada jau žiūrėjau visai iš kitokios perspektyvos ir, žinot, visgi turi jausti tą dvasę. Be abejo, jeigu ateini į bažnyčią ir nuėmus altorių, nuėmus kryžių, tenai belieka tik tais sandėlys arba koncertų salė arba parodų salė, dar kažkas, vadinasi, architektas to nepasiekė, ką reikia. Jis turi sukurti erdvę, kuri, na, apie tai kalbėtų. Turi kalbėti, pati erdvė turi kalbėti. Tie visi matmenys, proporcijos, jos turi tiesiog žmogų, na, kelti. Ir tą padaro. Net ir modernus gali būti puikiausiai, ir modernios bažnyčios yra kitos tą dalyką puikiausiai sprendžia. Bet jeigu šito neįsprendė, vadinasi, na, iš tiesų žmogui, na, reikalinga ta aplinka. Jinai tikrai tiesiog būtina. Tai tas pats Korbiuzie, na gerai, jis pats prisipažino, kad jis netikinti žmogus. Nu ir suprojektavo tokį vienuolyną, iš kurio paskui visi vienuoliai su psichiniais sutrikimais turėjo būti išvežti. Turėjo būti išvežti, viskas, jie ten neištvėrė. Tos visos aplinkos, tos legiančio metrinio betono tiesiog neištvėrė. Jeigu tai būtų padaryta iš šito, kaip jis vadinasi, vulkaninio tufo, ir būtų ten, tai viskas, manau, bus viskas tvarkoj. Bet šita betoninė spalva, tai žinot, na, šuns būda yra jaukesnė. Man teko, kaime būdavo, labai dažnai eidavo per šunį būdą. Ten toks vilkšunis buvo nemažas, tai mum ten būdavo visai jauk, žinot, taip simpatiška, ne. Jaukumas, arba tie namukai, kur mes statomės vaikystėje, ar palapinės, ar kažkur medžiuose, dar kažkur, jie turi jaukumą. Vat šito mums ypatingai reikia.
Ir paskutinis klausimas. Šiandien mūsų laidoje labai dažnai skambėjo tikrumas. Taigi, apie kokį tikrumą mus kviečia prisiminti, pajausti, išgyventi, gyventi tikrume? Kodėl šiandien mes kviečiame būtent tikrumui? Kodėl šiandien šis klausimas ypatingai svarbus? Juk jis visais amžiais buvo svarbus, bet šiandien mes apie jį kalbame daugiau nei bet kada.
Šitoje knygoje popiežius rašo, kad gailestingumas yra vaistai nuo dvasinio vėžio, nuo to vėžio, kuris yra apėmęs šitą pasaulį. Ir tą vėžį mes matom. Neviltis, baimė, įtampa, krizės, kuriuoms atrodo nėra absoliučiai jokio pagrindo. Mes 50 metų gyvenom kur kas baisesnėje krizėje, negu kad pasaulis, kai dabar čia tą jie paskelbė, kad jau krizė. Juokas. Kaip tik ir mes irgi šitoje knygoje pačioje pradžioje skaitome, kad iš tiesų jo seneliai turėjo išvažiuoti iš Italijos vien dėl to, kad nebuvo kas valgyti. Tai buvo vienintelė ta priežastis, nes tikrai nebuvo kas valgyti. Mes puikiai atsimenam, kad tuos metus, kada reikėdavo stovėti tenai ilgiausiose eilėse, kad gautų maisto, kada jį atveždavo, puikiai šitą atsimenam. Bet popiežius ypatingai šitą dalyką sako gailestingumas. Jautrumas kito žmogaus kančiai, skausmui, baimei, nevilčiai, vienatvei turi prisiliesti. Kada kitam pačiam Pranciškui įvyko lūžis, grįždamas iš kryžiaus žygio susitinka, keliaudamas į kryžiaus žygį susitinka Kristų, kalba su juo, kam nori tarnauti, valdovai ar tarnui, valdovai tada grįžti atgal į Asyžių, jis pasikalbėjo su Kristumi, na, ne kiekvienam turbūt taip teko audiškai taip kalbėti su juo, ir grįžta, bet ne tada lūžis, ne. Susitinka raupsuotąjį, atiduoda pinigus, kuriuos turi, atiduoda savo apsiaustą, dar kažkas netai, trūksta. Ir tada prieina jį apsikabina ir pabučiuoja, kaip tokį patį, kaip brolį. Taip turbūt kaip ir Čiurlionis kažkada, vieną tokį irgi elgetą priėmęs, atidavė kiek turėjo pinigų, o paskui bėgo į gatvę jį pasivyti, kad atsiprašytų. Juk sako, padaviau tau kaip ubagui, o tu esi mano brolis. Ir tada apsikabinęs, įsivedė ten arbatėlės, išvirė gal kokios, nežinau, gal kokie dar kriaukšlė rado duonos, dar kažkai tada pabuvo su tuo žmogumi. Šitas popiežius apie tai ir kalba, apie tą, jau apie tą tikrą jautrumą. Nes viena moteris irgi pasako, nuėjau pas draugę į reanimaciją, sako, tai pergyvino, paskui tris naktis negalėjau miegoti. Čia negailestingumas. Gailestingumas būtų, jeigu būtum tas tris naktis su ja ten, va tas spoksančiai, tas lašelines, kurios kapsi, pabuvusi. Pasišnekėjusi, pasipasakojusi, prisiminusi kažko žmogui atsigavus, nes žmogus atsigauna. Kai tu būni prie jo, kartu su juo kančioje, skausme jis tada atsigauna, jis tada prisikelia. Aš tą puikiai jaučiu, kai tu ateini kalėdodamas pa žmonės, kai palaimini jų namus, sako, žinai, kunigas, kažkas pasikeitė. Kai laimini tuos bomželius, alkoholikus, dar kažkas uždedi rankas ir meldiesi už jį kaip už brolį,